Fifi Audio.
Tervetuloa Fifi Audion ääreen. Kuuntelette ohjelmaa Radikaali miesopettaja ja minä olen Antti Jauhiainen.
Minä olen Joona Mäkinen.
Ja minä Tuomas Savonen.
Tämänkertaisen jaksomme aiheena on koulu ja demokratia. Ja kun tätä demokratiakäsitettä käytetään, niin jää helposti kuva, että sanan merkityksestä oltaisiin jollakin tapaa yksimielisiä. Mutta valitettavasti just tämä epätarkkuus estää mielekkäänä tarkoituksenmukaisen tarkastelun siitä demokratiasta itsestään. Joten mun kysymys olisikin, että mitä me tarkoitetaan demokratialla?
Niin, siis meidän kulttuurin suuri tarinahan sijoittaa demokratian synny Ateenaan. Mutta todellisuudessa ne sattuu vaan ole ekat, jotka kutsuivat sitä siksi. Ja monet antropologit onkin sitä mieltä, että demokratia on enemmänkin evoluution kehittämä luontainen organisoitumisen muoto sellaisella kädellislajilla, jonka selviytyminen ja ruoan hankinta perustuu ennen kaikkea yhteistyöhön. Ja tällaisessa niin kuin stereotyyppisessä metsästä ja keräilijäyhteisöissä, niin kaikista merkittävistä yhteisöä koskettavista asioista päätetään yhdessä niin kuin enemmän tai vähemmän konsensushenkeen. Ja useimmiten kenelläkään sen yhteisön jäsenellä ei ole sen kummempaa valtaa muiden yli. Sieltä yhteisöstä saattaa nousta auktoriteettihahmoja, joita kuunnellaan ja joita kunnioitetaan. Mutta niitä kuunnellaan ja niitä seurataan enemmän tai vähemmän vapaasta tahdosta. Niiden auktoriteetti perustuu pätevyyteen, kunnioitukseen ja niillä ei ole sellaista selkeää institutionaalista valtaa muiden yhteisön jäsenten yli. Ja sitten taas niillä heimoyhteisöillä, joilla on erilaisia päällikköinstituutioita niiden päätöksentekorakenteissa, niin se niiden päällikköiden valta ei useinkaan ole mitenkään absoluuttista, vaan niitä päälliköitä kuunnellaan just tasan niin kauan, kun ne nauttii sitä arvostusta ja nauttii luottamusta ja täyttää ne yhteisön odotukset. Eli sielläkin vallitsee tosi vahvasti tällainen konsensuspäättämisen periaate, vaikkakin on päällikkö.
Mun tuli mieleen tuosta kaksi esimerkkiä tällaisesta ihmisyhteisöstä, jossa määräävänä piirteinä on ollut omaehtoisuuden tukeminen, vähäinen hierarkisuus ja toisten ihmisten kunnioittaminen, niin kuin Tuomas tuossa mainitsit. Mutta niitäkään ei ole kutsuttu demokraattisiksi, vaan kenties primitiivisiksi tai kehittymättömiksi tai jollain vastaavalla alentavalla nimityksellä. Yksi esimerkki on pygmiheimot, jotka sisälsi tällaisen syväjuurtuneen demokratian ihanteen. Sillä se yhteisö oli järjestetty niin, ettei toisen määräämisestä tai riistämisestä oikein voinut syntyä itselle mitään etua. Että se ruoan hankinta ja kaikki nämä mekanismit, joilla se pysyi pystyssä, niin sillä pyrittiin estää tällainen suurien hierarkioiden syntyminen. Ja toinen esimerkki on sijouksit, joilla tosi keskeisen piirteenä sen yhteisön elämässä oli tämän varallisuuden tasoittamisen periaate. Ja siihen oli monia mekanismeja, joilla pyrittiin pitää yhteisön jäsenet mahdollisimman tasavertaisina. Ja tämä säilyi kymmeniä vuosia, tämä sijouksien perinne, esimerkiksi juhlista, joissa ne, jotka oli saanut kerättyä eniten, niin lahjoitti sen kaikille muille siinä yhteisössä. Ja siitä huolimatta, että esimerkiksi Yhdysvaltain liittohallitus pyrki kasvattaa tällaiseen länsimaiseen rahatalouteen niitä, niin ne kävi koulussa ja kuuliaisesti noudatti näitä liittohallituksen oppeja, mutta sitten kun ne pääsi takaisin kotiin, niin siellä oli taas samat juhlat käynnissä, jos jaettiin vauraus kaikkien kesken tasan.
Joo, tuosta intiaaneista ja sitten tuossa valkoisen miehen tiestä ja siitä ristiriidasta on paljon tarinoita. Mutta nuo mekanismit, mitä sä kuvailit, niin ne on tosi yleisiä. Siis meidän kulttuurin mytologiahan sanoo, että tämän kaltainen harvainvalta, mikä meillä on meidän yhteiskunnassa, niin se perustuu ihmisyhteisön jonkinlaiseen luonnolliseen hierarkkisuuteen. Ja sitten taas yhteiskunnan suuri koko ei mahdollista minkäänlaista niin kuin heimodemokratiaa. Ja näissä molemmissa väittämissä on vähän perää. Mutta niin kuin säkin mainitsit, Joona, jo, niin nämä heimoyhteisöt on, yllätys yllätys, ollut tosi tietoisia näistä tendensseistä, mitä niin kuin ihmisyhteisöllä on. Ja niille on kehittynyt erilaisia tosi niin kuin käteviä sellaisia kulttuurisia mekanismeja käsittelee näitä ongelmia. Eli valleen varallisuuden keskittymistä. Et esimerkiksi jossain heimossa kaikki metsästäjät, ne tekee itse omat nuolet ja ne on erilaisia kaikki. Mutta sitten kun ne lähtee metsästään, ne nuolet kuitenkin arvotaan ja sekoitetaan. Että kukaan, ei sen jälkeen kun ne tappaa jonkun ison eläimen, niin kukaan niistä heimon jäsenistä ei pysty ottaa sen nuolen perusteella sitä kunniaa, jonka kautta sitten sille kertyy sen enemmän auktoriteettia, mikä tarkoittaa sitä enemmän valtaa niiden muiden yli. Ja sitten taas, joissa toisten heimojen päälliköt, moniin päällikköinstituutioihin kuuluu just tollainen juhlien järjestäminen, mistä kuvasit. Eli ne saattaa joutua tuhlaamaan lähestulkoon koko omaisuutensa järjestämällä juhliin, antamalla erilaisia lahjoja. Ja monet päälliköt on sen päällikkökautensa jälkeen niin kuin korviaan myöten veloissa sille koko yhteisölle. Ja nämä yhteisöt on, ja ihmiset niissä yhteisöissä on todella tietoisia siitä, että miksi ne hoitaa nämä asiat just niin kuin ne hoitaa. Ja ne tekee sen takia, ettei poliittinen ja taloudellinen valta pääse kasautumaan niin vahvasti yksiin tiettyihin käsiin.
Joo, ja kun näin pelkästään rajoitu johonkin heimoyhteisöihin. Esimerkiksi myöhäiskeskiajalla italialaisissa kaupunkivaltioissa kierrätettiin tällaisia poliittisia edustajia, koska ne oli myös hyvin tietoisia tällaisesta vallan keskittämisen niin kuin mukanaan tuomista ongelmista. Näitä edustajia lähetettiin jopa niin kuin toisilta paikkakunnilta sinne kaupunkivaltioon, jottei he ajaisi omia etujaan omilla kotialueillaan. Toinen esimerkki on Espanjan sisällissodan aikainen Katalonia, joka on kyllä täysin oma lukunsa, koska se on ihan oikeastaan ennennäkemättömässä mittakaavassa tällaisen tasavertaisuuden pohjalta toteutettu yhteisön pyörittäminen. Siellä kaikki julkiset palvelut, monet teollisuuden alat pyöritettiin yli miljoonan ihmisen kesken tosi tasavertaisissa olosuhteissa, sotatila vallitessa. Loppujen lopuksi sota tuhos ne, ja heillä oli tosi paljon ideologisia vastustajia. Mutta se on tosi innostava esimerkki tällaisesta tosi epähierarkisesta ihmisyhteisön järjestäytymisestä.
Sä Tuomas mainitsit siitä, että nykytilanne on kuitenkin se, että meillä on ennennäkemätön valleenvarallisuuden keskittyminen. Niin miten tähän tilanteeseen on oikeastaan sitä tultu?
No, tässä voisi maalata tällaisen niin kuin yksinkertaistuksen. Todellisuudessa oikein ihmisyhteisö on äärimmäisen monimutkainen ja ne vuorovaikutussuhteet ja muut prosessit on tosi monitahoisia. Eli tämä, mitä mä sanon, ei päde sellaisena mihinkään yhteisöön, mutta voi palvella havainnollistamaan tällaisten kehityslinjojen pääpiirteitä. Eli olennainen hetki mun mielestä on se, että siinä vaiheessa, kun keksittiin maanviljely, että ihmisyhteisöt astui paikoilleen, niiden koko kasvu, työnjako erikoistui, ja tätä kautta sinne syntyi erilaisia yhteiskuntaluokkia. Ja tämä tehostunut ruoantuotanto maanviljelyn kautta, niin siitä syntynyt ylijäämä alkoi kasautua enemmän näiden hallitsevien luokkien käsiin, mikä taas sitten pönkitti niiden poliittista valtaa, koska se antoi niille myös materiaalista ja taloudellista valtaa siihen yhteisöönsä. Ja tätä kautta ne sai käyttöönsä myös voimakkaammat pakkovallan koneistot, eli armeijat ja poliisijärjestelmät, mitä ikinä ne on ollutkaan. Ja tämän kaiken lisäksi tämä lisääntyvä taloudellinen ja poliittinen valta toi myös mukanaan lisääntyneen ideologisen vallan, eli niin kuin hallitsevat luoksyntyi papistot ja tällaiset, jotka rupesivat suoltamaan sen ajan propagandaa, eli manipuloimaan sitä uskomusjärjestelmää. Sen saisin selittämään, niin kuin, että miksi näiden päällikköjen ja hallitsevien luokkien valta on oikeutettu Jumalan sanelema. Eli siis jokaisen ihmisyhteisön uskomusjärjestelmä, mytologia, kosmologia, luomistarina ja kaikki se, mikä selittää sen sosiaalisen järjestelmän, heijastelee enemmän tai vähemmän niiden yhteiskuntaa ja sosiaalista organisaation muotoa ja selittää se ikään kuin neutraaliksi tai jotenkin luonnonmukaiseksi järjestykseksi. Niin kuin meidän myytit on, että ihmiskunta on hierarkkinen ja ihminen on itsekäsi tavoittelee omaa etua ja tämän yhteisen suuri koko, niin se väistämättä ajautuu tällaiseen niin kuin polarisoituneeseen muotoon. Ja näille, siinä tässä kehitysvaiheessa, kun siirryttiin tällaiseen pysyvään yhteiskuntaan, niin tämän uskomusjärjestelmän manipulointi oli olennainen vallankäytön mekanismi tämän pakkovallan ohella, koska kaikki ei voi kontrolloida väkivallan avulla. Sen takia ne niin kuin NS-sorretut luokat pitää saada hyväksymään sen asemansa, että ne uskoo, että tämä on luontainen tilanne, että ei tätä vastaan voisi taistella eikä vaatia mitään muuta.
Kun me katsotaan nyt tässä tavallaan sitä kuvaa, joka syntyy demokratiasta, niin mun mielestä onkin oleellista pystyä tarkastelemaan sitä just aidosti ihmisyhteisön tämmöisen läpäisemänä ja perustavana periaatteena. Tämän perinteinen, mitä meillä esimerkiksi on, niin kuin mä oon sulla usein käytössä, niin tämmöinen porvarillinen käsitys demokratiasta, niin tarkoittaa yleensä jonkinlaisia muodollisia päätöksentekorakenteita, jotka koskevat vain osa väestöstä ja jonka periaatteet ei ulotu esimerkiksi työpaikkoihin, kouluun tai varallisuuden tasaamiseen. Mutta mielekkäämpää olisikin pystyä tarkastelemaan demokratiaa tämmöisen läpitunkevan periaatteena, just niin kuin Joona sanoi, niin toisiaan kunnioittavasta kanssakäymisestä, omaehtoisesta päätösvallasta omaan elämään ja tasa-arvoisesta osallistumisesta yhteisöön. Hierarkisuus ja vallan ja varallisuuden erot, mitä me nykyään nähdään, ne rikkoo näitä periaatteet vastaan aika selkeästi ja murentaa mahdollisuuden sellaisesta demokratiasta, jota me ollaan tässä hahmoteltu. Ja se vaikuttaa myös kouluun luonnollisesti. Näistä lähtökohdista me jatketaan tauon jälkeen tarkastelemaan nyt sit nykyistä koulua ja sen tilanne tässä mittakaavassa. Musiikkina meillä on tällä kertaa suomalais-englantilaisen opettajan laulaja Liisan kappale Stop Shame. Here we go, stop shooting me. Get off my back, cause my life's in grass to leave. Here we go, stop shooting me. I was trying to be good. I'm never good enough for you. I know that you should. Cause you treat me like I've sinned. You're losing your touch cause it's making me thick of skin. All of your obligations, don't recreate again constipation. Never did it for me. Here we go, stop shushing me. Get off of my back, cause my life's got yours to leave. Here we go, stop shushing me. Get off of my back, cause my life's got yours to leave. Whatever you say, baby, I'm on my own. Whatever you say, baby, I'm on my own. Hey, baby, here we go, stop shushing me. Get off of my back, cause my life's got yours to leave.
sex, my life's bigger to lead. Here we go. Stop shooting, I'm pushing, I'm pushing, I'm pulling you apart. Here we go. Stop shooting me. Get off my back, my life's bigger to lead. Here we go. Stop shooting me. Oh, here we go. Stop shooting me. Get off of my back, 'cause my life's bigger to lead. Here we go. Stop shooting me. Get off of my back.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Radikaali miesopettaja-ohjelmaa. Toisessa osassa jatkamme nyt koulusta.
Amerikkalainen kasvatusfilosofi John Dewey on jaotellut koulun tehtävän kahteen osaan. Ja ensimmäinen oli tämä, että koulun tarkoitus on sopeuttaa lapset vallitsevaan yhteiskuntaan ja sen käytänteisiin. Toinen puoli taas koulun tehtävässä on sellainen, että ne lapset kasvatettaisiin siihen, että yhteiskuntaa voidaan muuttaa omien arvojen mukaiseksi. Ja tämä Deweyn jaottelu kuvaa mun mielestä tosi hyvin sitä ristiriitaa, jonka keskellä nykyäänkin opettajat toimivat.
Joo, toi on hyvä jako, Joona, minkä sä nostit Deweyltä. Yksi havainnollistava esimerkki, joka mulle tulee mieleen suomalaisesta koulutuspolitiikasta, niin avaa just sun mainitsemaa toista Deweyn kuvailemaa tehtävää koululla, eli yhteiskunnan muuttamista omien arvojen mukaiseksi. Esimerkiksi mä puhun on tämmöinen säätiö, joka perustettiin 1970-luvun alussa Suomessa, jota nimitettiin vapaan koulutuksen tukisäätiöksi. Sen säätiön tavoitteena oli tämmöinen kokonaisvaltainen vaikuttaminen koulutukseen ja kasvatukseen. Ja sen tähtäimessä oli erityisesti oikeastaan demokratia ja kansalaisvaikuttaminen, jotka molemmat haluttiin lannistaa kouluista ja suunnata sen sijaan kasvatuksen mielenkiinto näiden tämän säätiön taustajärjestöjen ja rahoittajien hyväksymiin ja tukemiin kohteisiin. Ja sitä säätiöt sitten rahoittikin voimakkaasti suuret elinkeinoelämän vaikuttajat. Ja tässä tavoitteena oli tavallaan kuuliaisuutta ja poliittista passiivisuutta. Niitä molempia pyrittiin edistämään. Ja se tapahtuu aika laajan ja tehokkaasti organisoidun, suureksi osaksi julkisuudesta poissa pidetyn tämmöisen verkoston avulla, joka muun muassa rakensi tällaisia listauksia eri opettajakoulutuksen opettajista ja professoreista, että miten ne, onko se liian vasemmalla, liian pro-demokratia tämän järjestön tavoitteille. Ne otti selvää opetussuunnitelmien rakenteesta, pyrki tuomaan sinne demokratia vähätteleviä ja tämmöisen niin kuin passiivisen kuvan päätöksenteosta, esimerkiksi korostamaan formaalisia rakenteita ja väheksymällä kansalaisaktiivisuuden merkitystä, niin kaikki näiden keinojen avulla ne pyrkii muuttaa käsitystä demokratiasta. Ja tämmöisen noin 300 hengen hajautetun organisaation avulla, jonka koordinointi tapahtuu politiikasta ja johtavista virkamiehistä koostuvan ryhmän voimin, niin taidettiin hyvin määrätietoisesti ja seurattiin niitä tavoitteita. Ja oikeastaan niin kuin kuvitella saattaa, niin tämän tulokset oli huomattavia. Ja pari vuosikymmenen työn jälkeen niin ne säätiön perustajat itse totesi tavoitteiden pitkälle olevan saavutettu, ja sitten säätiön toiminnan jatkamisen enää olla tarpeetonta.
Suomalaisessa koulutuspolitiikassa tapahtui tosissaan suuri muutos 90-luvulla. Ja se ei ollut niinkään rakenteellinen muutos. Peruskoulu säilyi niin pinnallisesti samanlaisena ja niin edespäin. Se oli enemmänkin ideologinen muutos. Koulutuksen tasa-arvon ja demokratian ihanteet korvautui uusilla ihanteilla, jotka liittyivät tällaiseen koulutuksen ja talouselämän vaatimusten yhteensovittamiseen, mitä Antti kuvasi tuossa. Tämän seurauksena eriarvoistavat trendit voimistui suomalaisessa koulutuksessa. Tutkijat on puhunut siitä, että koulu alkoi tuottaa ja ylläpitää Suomessa eroja sosiaaliluokkien välillä. tästä on mun mielestä hyvä esimerkki. Opiskelijat, jotka nyt on opiskelleet 90-luvulla tai syntyneet 80-90-luvulla, niin ne ajaa tällä hetkellä voimallisesti esimerkiksi opiskeluaikojen lyhentämistä sen sijaan, että se pääasiallinen tavoite olisi esimerkiksi koulutuksellisen tasavertaisuuden ajamisessa. Ja tämä kuvaa mun mielestä hyvin sitä ideologista muutosta, mikä on sattunut. Sen seurauksena on tapahtunut useita juttuja. Esimerkiksi nykyään yhteiskunnallisten aineiden asema suomalaisessa koulussa on heikko. Opetus on tosi instituutiopainotteista ja kriittisyyttä on tosi vähän. Ainakin mitä kun oppimateriaaleja on tarkasteltu kasvatusaiheisessa tutkimuksessa, niin näihin tuloksiin on päädytty. Suomalaisilla nuorilla ei ole myöskään myönteisiä vaikuttamisen kokemuksia lähiympäristössään. Ei koulussa, ei omalla asuinalueella, ei oikeastaan omissa harrastuksissakaan. Ja sitten tällaiset kansalaisaktiivisuuden parantamiseen tarkoitetut ohjelmat, niin ne ei ole syntynyt sieltä kansojen syvistä riveistä, vaan ne oli esimerkiksi Matti Vanhasen hallituksen tällainen ohjelma, jolla pyrittiin lisäämään luottamusta ja innostusta näihin parlamentaarisiin jäykkiin systeemeihin. Ja vaikka se retoriikka on tosi huolestunutta, niin kyllä mun mielestä se on pääasiallisesti päättäjien huoli oman mandaattinsa kapenemisesta.
Se on aika huolestuttava kuva, mitä jos tarkkailee, kun sitä katsoo näitä kaikki eri osa-alueita, joita sä kuvasit. Ja esimerkiksi just sitä, millaisia tavoitteita ajetaan. Että vaikka esimerkiksi nyt Suomessa edelleen opiskelijat esimerkiksi kamppailee maksuttoman koulutuksen puolesta, niin siinä taustalla just näkyy noin, mitä sä kuvasit, niin asennemuutokset siinä, että esimerkiksi työaikojen pidentäminen ja opiskeluaikojen lyhentäminen, nehän ihan oleellisen tavoitteen siinä just, koska elinkeinoelämän nämä niin sanotut relevanssivaatimukset niin on sisäistetty siihen keskusteluun ja tullut rinnalle ja ajanut ohikin esimerkiksi demokratian ja omaehtoisuuden periaatteiden yli. No nyt kun me sitten mietitään tätä tilannetta, niin millaisia reformeja sitten ihan koulussa tulisi tehdä tilanteen parantamiseksi?
No ensinnäkin just toi, mitä sä Joona mainitsit, että yhteiskuntaopin niin kuin sisällöistä, että miten ne on just tällaisia neutraaleja ja keskittyy niihin instituutioihin. Ja kuvaa hyvin sitä, mistä mä puhuin tuossa aiemmin uskomusjärjestelmistä, että miten ne kuvaa vallitsevan järjestyksen jotenkin neutraalina. Niin tämän sijaan koulussa pitäisi ruveta opettaa enemmän erilaisista vallankäytön mekanismeista ihmisyhteisöissä, eli just miten yhteiskuntajärjestys ei ikinä ole neutraali, vaan siinä on eri luokkien tai ryhmien välisiä konflikteja, eturistiriitoja, ja se heijastuu kaikkien kulttuuriin, yhteiskunnan rakenteisiin, uskomusjärjestelmiin. Ja siellä on aina taustalla tietoista toimintaa, se ei ole mikään sellainen mekaaninen ennalta määrätty prosessi, vaan tietyt ihmisryhmät ajaa omia etujaan ja sitä kautta ne pyrkii muokkaamaan kulttuuria, yhteiskunnan rakenteita ja vaikuttaa ja kontrolloida muita ryhmiä. Mutta tietenkin tämä, mistä sä myös mainitsit, että tämä Dewin pointti siitä sopeuttamisen ja sitten tässä kriittiseen ja tiedostavaan ihmisyyteen kasvattamisen ristiriidasta tulee esiin, koska tämänhetkinen harvainvaltainen järjestelmä, mikä meidän yhteiskunnan vallitsee, ei pysty hirveän rakentavasti käsittelemään tällaista kriittistä tarkastelua ja muutoshalusia yksilöitä, ryhmiä tai sukupolvia, vaan se tarvitsee enemmänkin just nimenomaan kuuliaisia, sopeutuvaisia työmurhaisia, jotka omaksuu niin kuin vallitsevan ideologian arvot ja näkemykset omikseen ja toimii niiden mukaisesti.
Sitten kun koulussa mietitään muutoksia, reformeja, niin aika usein keskitytään siihen, mitä sen luokkahuoneessa pitäisi tehdä. Mutta jos opettajan huoneessa opettajat ottaa käskyjä suoraan esimieheltään, siis korkeasti koulutetut oman työnsä niin kuin todelliset asiantuntijat, jotka luokkahuoneessa on tosi autonomisessa asemassa, niin kun ne kävelee sieltä luokasta opettajahuoneeseen, niin niistä tulee niin kuin käskytettäviä. Siis se on nykyinen tilanne. Ja se on rakenteellista. Niin ennen kuin me saadaan opettajan huoneeseen demokratia, ennen kuin kouluja pyöritetään kaikkien koulun työntekijöiden kesken, ei vaan opettajien, vaan siis kaikki muu henkilökunta osallistuu niiden päätösten suunnitteluun ja niiden päätösten tekemiseen, niin miten opettajat edes vois opettaa lapsille niin kuin omaehtoisuutta? Siis tyypillinen siirrännäisvaikutus, jos ne on itse irtaantuneet siitä päätöksenteosta, niin totta kai ne lapset siellä luokassa on myös.
Niin, nimenomaan. Munkin mielestä koulun pitäisi lähestyä askel askeleelta tällaista aitoa demokratiaa sekä siellä luokassa että opettajahuoneessa. Ja oppilainen suhteen, niin oppilasparlamentti pitäisi ehdottomasti korvata jonkinnäköisillä luokan sisäisillä yleiskokouksilla, tai miksikä niitä nyt haluakaan kutsua, jotka sitten lähettää edustajia tuonne koulun parlamenttiin. Ja näiden edustajien pitäisi tietenkin olla suoraan vastuussa sille luokalle, ketä ne edustaa, ja näitä edustajan paikkoja pitäisi kierrättää, jotta ei niin kuin jo tämä valta pääse kasantuneille yksilö, tietyille yksilöille, ja synny jo niin kuin ala-asteen ikäisiin tällaista erillistä ammattivaikuttajien ryhmää tai luokkaa. Mutta yleisesti ottaen niin opettajille ja oppilaille pitäisi antaa aina vaan lisää valtaa askel askeleelta sitä mukaan, kun aiemmat uudistukset ja vallan lisäykset on vakiintunut niin sanotusti niin kuin itseään ylläpitäviksi kulttuurisiksi käytänteeksi, että niitä ei aktiivisesti täydy ylläpitää koko ajan, vaan että ne on osa sitä koulun normaaliin arkeen. Ja sitä mukaan vaan koko ajan enemmän päätösvaltaa opetuksesta, kaikista käytännön järjestelyistä, kaikista mahdollisista. Niin paljon kuin vaan opettajat ja oppilaat pystyy niin kuin itse päättämään asioista.
Kiitos. Keskustelemisen ja ajatusten voima ja merkitys syntyy kuitenkin käytännössä. Ja me lopetamme keskustelun tältä erää tähän. Kiitokset meidän kuuntelijoille, rohkeutta toimintaanne ja kuulemiin.